Sirantolantanko kun kan farafina an bɛ taa Dakar Senegali jamana kan tournoi UEFA U17 ni Mali sɛmɛ o ɲɔgɔndan na min ye CAN U17 nata eliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw cɛmaninw ta ko don minnu si ma tɛmɛ san 17 kan o min tun ka kan ka daminɛ kunu kari a bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila bi ntɛnɛndonya in na ɔktɔbru kalo ni tile 21 san 2024 ka da kan UEFA jamana saba sɛmɛra ɲɔgɔndan na n'o ye Sierra Leone la Guinée Conakry ani Guinée Bissau IREM n'o ye ka senatolantanaw siw sɛgɛsɛgɛ o y'a yira ko jamana saba minnu kofɔlen filɛ u ka senatolantana caaman sisan tɛmɛna san 17 kan o de siratigɛ la jamana saba nunu forobatɔnw senbɔra pewupewu ni ɲɔgɔndanba in na pulu min tun ye fila ye o labana ka kɛ kelen ye n'an ko pulu unike senegali ale ni mali de bena ɲɔgɔn sɔrɔ kurunukale ɲɔgɔndan na bi ntɛnɛndonya in na halisa an be to denmisɛni senatolantan bunakun kan k'a kuncɛ cɛmaninw ta ko don ka kuma CAN U20 nata eliminatoirew kan minnu bɛ senna Lome Togo jamana kan n'u bɛ UEFA B kofɔ Burukina fasoba ka ɲɔgɔndan filanan tan bi ntɛnɛndonya in na ɔktɔbru kalo ni tile 21 o kɛnɛ kan Burukina faso bɛ Cote d'Ivoire bisimila ni nɛgɛɲɛ 15 dana gosira a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ Nigeria binna Burukina faso ɲɛkɔrɔ juma tɛmɛnen ɔktɔbru kalo ni tile 18 Nigeria kanankolo celu kelen o kɛra Burukina faso ta ye Oscar Baro Burukina faso forobatɔn degeli karamɔgɔ y'a yira ko ale hakili bɛ bi ɲɔgɔndan de la ka se sɔrɔ o de ye laɲini ye o la baara tɔ bɛ nɔgɔya Oscar Baro ka fɔ la
an gaɲɛna contre Nigeria ale match ni an ma ɲina ale kɔ pour que an ka continue fo an ka se ka résultat ɲɛnama kɛ an ka jouer yɛrɛ yɛrɛ la fo an k'an yɛrɛ di wala ni bɛɛ y'an yɛrɛ di an bɛ se ka o match ni gaɲɛ an ka ɲi ka concentré tuguni ka se ka taa ni match ni gaɲɛ n'an ye Côte d'Ivoire gaɲɛ an b'a lɔn k'an bɛ se ka taa ni coupe ye parce que a bɛ kɛ komi dugu minnu ka gwɛlɛ ni fila ka gwɛlɛ ni bɛɛ ye an zera n'olu ye o kɔrɔ tɛ k'an bɛna taa coupe ta fanga ra mais o kɔrɔ le ye ko équipe b'an bolo an bɛ balontan nale ko bɛɛ b'a kɔnɔ équipe b'an bolo an bɛ se ka lamina ka se ka taa coupe nin ta n'an sera ka Côte d'Ivoire bati ka fara Nigeria kan an y'a fɔ denmisɛnnin o ye Nigeria match ni laban cogo min na ka sɔn sɛgɛ ma ni an y'a olu fɔ o ɲɛna fo ka sɔn ko o yɛrɛ fari dɔ lato terrain nin kɔnɔ a bɛ di ke mɔgɔ si ma ɲi ka a tɔɲɔgɔn jalaki min ka ɲi ka kɛ o bɛɛ kelen kelen bɛɛ kunkolo ra an ka se ka match ni kaɲi o dɔrɔn n'o ka ka kɛ o kelen kelen bɛɛ kunna n'o o b'o kelen kelen bɛɛ kunna o farani ɲɔgɔn kan don a bɛ fanga d'an ma an b'a lɔn an ni Côte d'Ivoire an bɛɛ ye badenw ni Côte d'Ivoire ka matchu ye match façon wɛrɛ le ye ni m'olu gaɲe a sini i bɛ tila ka nimisa donc o kama nɔ an y'a fɔ o ɲɛna pour que o kana nimisa o ka se k'o yɛrɛ di ni match nin kɔnɔ ka se ka victoire min sɔrɔ
tournoi UEFA B min bɛ senna Lome n'a bɛ senatolantana cɛmaninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 20 kan a bɛ kuncɛ ni ɔktɔbru kalo ni tile 31 nata VOA banbara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore kalaseli don.